Miarabanao amin'ity alakamisy voalohany amin'ny volana desambra ity. Volana mamarana ny taona fa kosa efa ao anatin'ny taona vaovao isika amin'ny taona litorjika efa nambaratsika tamintsika teto izany tamin'ny alahady. Atafaliana ary no anasana anao hifantoka amin'izao sakafom-panaharoson'ny eglizy antsika amin'ny tiandrana io ity izao. Indro avy ny tompo anavitra ny vahoakany sambatra izay tsena azy. Evanjely masina nosoratany masinda Matio ny toko fafito ny andininy faraky ambyroapolo toizina amin'ny andininy faefatra ambyroapolo ka hatramy fafito ambyroapolo. Tamin'izany andro zany i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompo tompo no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra, izy ihany no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Koa amin'izany nazovy nazovy mandre izao teniko izao ka mitandrina azy dia hoarina amin'ny lehilahy endry izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony ary ny fofofo ny rivotra namely izany trano izany ka tsy nenjery izy fa niorina teo ambonin'ny vatolampy. Ary nazovy nazovy mandre izao teniko izao ka tsy mitandrina azy dia anahaka ny lehilahy adala nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika ary latsaka ny ranonorana ka tondraka ny ony ary ny fofofo ny rivotra namely izany trano izany dia nienjery izy ka loza ny faharavany. Izany ary ny tenin'ny tompo. Deraneo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, tamin'ny katesizy ho an'ny fianakaviana tamin'iny herinandro iny a dia nisy fampianarana ho antsika milaza hoe ny sakramenta dia angazomao andraisan'ny olona tanana ny fahalalana ny misiterin'Andriamanitra. Miditra lalindalina kokoa amin'ny fiainantsika, indrindra ny fiainana maha-kristianina antsika isika amin'izany, fa tsy mijanona fotsiny eo amin'ny hoe vita batimy dia tonga zanak'Andriamanitra. Izany indrindra no amafisin'i Jesosy eto amin'ny evanjely no renesika teo. Milaza fa tsy ampy ny vetsivetsi-po miantso fotsiny hoe tompoko tompoko dia ho azo antoka fa hiditra any amin'ny fiainana ianao. Hoy tompokolahy mopera navonina mopera jesuita hoe ny vavaka dia tolona fa tsy sento. Ary misy fitokevitra indray alahady izay a anentanan'ny eglizy antsika manao hoe tolona ambony vatolampy ny fiainantsika kristianina ka izay manao tahatsy vinitra ny vakiloha. Midika izany fa tsy mamela antsika hipetrapetraka fotsiny ny tenin'Andriamanitra izay mahatonga antsika ino fa mitakezaka maro isan-karazany amintsika. Izay no nahatonga an'i Jesosy hanao fanoharana amintsika makasika ny lehilahy endry sy ny lehilahy adala manorina trano. Ny fifitorantsika amin'ny tenin'Andriamanitra no isarihana ny saintsika sy ny fo amam-panahyntsika amin'ny fanoharana io. Efa tamin'ity herinandro ity Jesosy no voalaza fa nentanin'ny fanahymasina ka nanandratra vavaka milaza fa nafenin'Andriamanitra tamin'ny endry sy ny be saina ny tsiambaratelon'ny fanjakany a fa hanambarany tamin'ny madinika sy ny tsopo kosa. Iza marina ary izany ny tena olo-kendry eto? Fa eto a eto izy amin'ny fanoharana izay nataony teo dia milaza fa ny lehilahy endry a dia toy izay manorina ny tranony ambony vatolampy raha mampifototra ny fiainany amin'ny tenin'Andriamanitra. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka ny finoana ivelomantsika ny maha-kristianina antsika isan'andro dia io tenin'Andriamanitra io no manamafy azy. Tsy ampy noho izany ny miaino sy mamaky fotsiny ny tenin'Andriamanitra na amin'ny baiboly fa tsy maintsy iainantsika ary ampiaritsika amin'ny fiainana izay vakintsika na enontsika ao ka ampanjakantsika ny fitiavana izay efa nafafin'i Kristy mitondra fiadanana ho an'izao tontolo izao. Eo anatrehan'izany na inona zava-misy, na inona rivotra mitsoka atrehan'izao fiainana izao, dia tsy hampiosona ny finoantsika izany satria mioropaka amin'ny tenin'Andriamanitra isika, ka tsy voareborebo ny firekevitra maro samihafa mandiso lalana. Aoka ary ny zaka rehetra ataontsika mba hodiventiny eo amin'ny fiainantsika, ka hampanjaro nofo ny tenin'Andriamanitra amintsika tsy ho ravana izay tafio-drivotra fafiny izao fiainana izao. Jesosy Tompo, sarotra ny manana fahendrena tadiavin'ny evanjely, ary raha tsy ianao sy ny teninao mamelona anay isan'andro dia zava-poana ny izaika sy ny vavaka ataonay miantso ny anaranao. Koa ampio izahay anorona ny fiainanay mandrakariva amin'ny teninao. Amen.